У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Сіханович, вітаю вас. Починається п'ятидзённый візіт у Мінск державного секретаря Ватикану. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае гораднюю Пінск. Беларускія каталікі моляцца і за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь папы Рымскага. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Еўрапарламент ухваліў сумесную палітыку ў барацьбе з нелегальнай міграцыяй. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых ў справе яшчэ аднаго жывога шчыта. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Амерыканскія вайскоўцы паведамляюць, што 4 амерыканскія ваенныя верталёты коштам больш як 13 мільёнаў даляраў зніклі ў раёне афгана-пакістанскай мяжы ў часе транспартоўкі пакістанскай кампаніі. Прадстаўніца амерыканскага боку не ўдакладніла, дзе канкрэтна знікла тэхніка. Законодавцы Евразвязу сегодня погодились, что нелегальные эмигранты могут быть затриманы на 1,5 года и отримать заборону уезду на территорию країн Евразвязу на протягу 5 лет. У Европарламенте новый миграционный закон был подтриманы большинёй. Его скритиковала правооборонная организация «Международная амнистия». На поўдні Афганистану. У часе буйной операцыі супраць талібаў былі забітыя 20 ваяўнікоў і 2 афганскія вайскоўцы. Афганскія ўрадавыя сілы пры падтрымцы канадскіх аддзелаў НАТО спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх паселішчаў у ваколіцах Кандагару. Паўстанцы замацаваліся там пасля таго, як нядаўна з кандагарскай вязніцы ўцяклі каля 400 вязняў, сярод якіх былі і талібы. У паўднёвай правінцыі Гільмент у выніку нападу на ваенны патруль загінулі 4 брытанскія салдаты, 2 параненыя. Нідерланды настойваюць на судовым імунітэце сваіх міратворцаў, якіх вінавацяць у тым, што тыя не прадухілілі масавага забойства жыхароў Срэбраніцы. У 1995 годзе, пасля таго, як горад узялі баснійскія сербы, там былі знішчаныя больш за 8 тысяч мусульман. Тады Срэбраніца знаходзілася ў зоне бяспекі ААН і ахоўвалася галянцамі. Раней гаагскі трыбунал прызнаў адбытае ў Срэбраніцы актам генацыду. Цяпер суду трэба будзе вырашаць, ці нясуць Нідерланды і ААН за гэтую трагедыю. Адказнасць. Літоўскі міністр абароны Юозас Олекас паведаміў, што яго краіна не вядзе перамоваў з Злучанымі Штатамі аб магчымым размяшчэнні на тэрыторыі Літвы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны у выпадку, калі Вашынгтон не пераканае Польшу прыняць гэтую прапанову. Але Олекас сказаў, што калі б Літва атрымала такую прапанову, то разгледзела б яе. У аўторак прадстаўнік Пентагону Джэф Морэл паведаміў, што Літва разглядалася ў якасці альтэрнатыўных краін. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менск з афіцыйным візітам прыбывае дзяржаўны сакратар святога пасаду Тарчызіо Бертоне. Ён мае сустрэцца з Александрам Лукашэнкам, праваслаўным мітрапалітам Філарэтам, кіраўніцтвам Міністэрства замежных справаў і камітэту па рэлігіях і нацыянальнасцях, беларускімі вернікамі, рыма-каталікамі і грэка-каталікамі, наведае гораднюю і Пінск. Вернікі і палітыкі не выключаюць, што ў часе гэтага візіту можа пачацца падрыхтоўка да прыезду ў Беларусь папы Бенедыкта XVI. Наколькі рэальны візіт пантыфіка высвятляў Валер Каліноўскі.
З нагоды візіту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара святого пасаду Тарчызіо Бертоне кіраўнік беларускага каталіцкага касцёлу арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч выступіў з адмысловым зваротам. У пазамінулую нядзелю гэты зварот быў агучаны ва ўсіх касцёлах Беларусі. Візіт кардынала Бертоне Тадэуш Кандрусевіч назваў гістарычнай падзеяй і асабліва адзначыў, што ён прыедзе з дабраслаўленнем папы Рымскага. Беларускія каталікі актыўна рыхтаваліся да гэтага візіту, але выказвалі спадзеў на прыезд у Беларусь самога папы, гаворыць актывіст Менскай каталіцкай грамады Мікола Гракаў.
Католікі беларускія ўжо вельмі даўно моляцца за тое, каб да нас на нашу зямлю прыехаў святы Отец. Гэта распачалося яшчэ ў час пантыфіката Слугі Божага Яна Павла II. У многіх касцёлах пасля галоўных набажэнстваў такія нават былі малітвы спецыяльныя, якія да гэтага часу, вось, напрыклад, у Гродзенскай катэдральнай базыліцы Святого Францішка Ксаверыя пасля кожнай галоўнай імшы ў нядзелю застаецца святар разам з вернікамі, прамаўляюць гэтую малітву аб візіце святога айца да нас на Беларусь.
Поводле Миколы Гракова, верникам вельми важно побачить керовника своего костелу, але важно это и для державы, меркуя ён.
Особливо у тем становище внешнеполитичным, на кое икну есть отверг, для нас такий визит был бы неким подыхом, свежая повестка.
Депутат Палаты представников Сергей Костян, близкий до Александра Лукашенко, меркует, что визит папы римского Бенедикта XVI мог бы отбыться только на державном уровне.
Папа римский может приехать, как керовник державы, на державном уровне, встреча с президентом, с керовником урада, ну а после этого уже и встреча с прихожанами. Але коли ставить вопрос, что только что он приедет на встречу со своими прихожанами, то мы скажем, дозвольте, у нас не большесть католиков, а незначная меньшесть.
Теперішній приїзд секретаря святого посаду Тарчизіо Бертоне спадар Костян хотів би розглядати, як, цитую, підрихтовку до державного візиту папи римського як керівника Ватикану у Білорусь. Сергій Костян так само переконаний, що Росія в відносини Білорусі і Ватикану не вмішується, і Білорусь тут дійничає самостійно. Між тим, менавіта позиція Москви, російської православної церкви, була в великій ступені вирішальною, коли в 90-ті роки велися розмови об можливості приїзду Яна Павла ІІ у Білорусь. Тоді білоруське керівництво відмовлялося за глядкою на Москву, згадує відставний білоруський дипломат Михаил Батян.
Ты посылал Польшу, я навык сустракался колесе с кардиналом епископ Храпок таки. Ну и он пропоновал такую идею, что когда папа римский будет находиться в неким воеводстве неподалеку от границы с Белоруссией, то, например, чему белорусским уладам не пойти на то, как он заехал на пару годин хотя бы в Беларусь. И вот я теперь памятаю, я такую информацию дослал у центра, у Минск. На жаль, она не нашла никакого отзвука.
Тепер білоруському керівництву візит папи римського був би вигадний, меркує спадар Батян. Йон навіть прогнозує, що такий візит у Мінську хотіли б організувати до наступних президентських виборів. Один з лідерів польської меншості у Білорусі Тадеуш Гавін організацію візиту папи Бенедикта XVI у Білорусь так само лічить цілком реальною.
Улади Білорусі і Лукашенка зацікавлені у тим, щоб показати усьому світу, що вони відчинені на захід, що вони здольні вести таку співпрацю. І це зацікавлено. Буде сприяти тому, що візит Бенедикта XVI, на мій погляд, відбудеться.
Поводле Тадеуша Гавіна, змінилася тепер і позиція Кремля до російської православної церкви відносно Ватикану.
Вони легше ставляться до Бенедикта XVI, як до Яна Павла ІІ. Могло бути навіть, що те, що влади Білорусі і Лукашенка пішли на такий контакт з Римом, може бути, це так само свідчиться тим, що і Москва не супроть.
Спадар Гавін меркує, що білоруські влади можуть розлічувати на авторитет і вплив Ватикану у світі, бо офіційним Мінським кнеться поліпшить свій імідж. Однак для цього потрібні не візити, а демократичні реформи, толерантний підход до релігійних і національних меншостей, скончив Тадеуш Гавін. Православний святар Олександр Шрамко відзначив зближення білоруської держави з Ватиканом. Поводле його на інформації, менавіта білоруська держава ініціювала підрихтовку конкордату з Римо-католицькою церквою. Тому і візит папи римського в Мінськ махчимий, каже отець Шрамко. Але він не виключає, що католіки можуть пойти на більш щільне супрацовництво з уладами для цього.
Боюся, що може так отриматися, що некі складанності, які існують у нас з свободою віри, з становищем самих католіків, коли їм там не вельми поспішають передавати там храми, якраз там того ж святого Йозепа. Усе це може так і зробитися, що це якраз якби сама церква не буде піднімати ці питання. Врешті-решт, це ще невідомо, може так і триматися, що якраз пойде все по сценарію, який задумав, може бути, режим.
Лічить православний святар Олександр Шрамко. Як ви чули з попереднього повідомлення, депутат Палати представників Сергій Костян виказав міркування, що візит папи у Білорусь махчимий тільки як візит керівника держави Ватикан. Це міркування ми попросили прокоментувати супрацовника Радіо Ватикан Янку Мойсіка.
Візит папи, це ще навіть не був у Москві, як може бути у Білорусі, коли Білорусь так зв'язана моцно з Москвою. Арцебіскоп Кондрусєвич уже давно запросив папу римського, але папа римський, на жаль, їде тоді, коли запрошує його голова держави, у цьому випадку Лукашенка, і ведуча релігія, в нашому випадку Філарет повинен запросити, значить православна. Кондрусєвич, який ще був у Москві, його цілий час часто запрошав у Москву, але там було місце дозвол з боку Путіна або Єлцина, який раніше був, який правдоподобно виказував жадання, коли папа приїхав у Москву, але не було ніколи згоди голови Руської православної церкви, а Ватикан стоїть на принципі, що мусять бути дві умови – голова держави і ведуча релігія даної країни. Керівник ведучої релігії даної країни мусить виказати згоду на приїзд Папи Римського. Папа Римський ніколи не їде керівник держави Ватикан, а їде до своїх вірників, до свого стада, до своїх овечок. Він не може якось, як політичний дія, зустрітися тільки з Лукашенком і вернутися в Ватикан, не відслуживши святої імши. Перед усім візит є пастирський, душпастирський, до своїх вірників, до своїх людей їде, а не зустрітися з керівником держави.
По телефоні з Риму говорив журналіст Янка Мосік. І зараз про ще один симптом можливого потепління відносинів поміж офіційним Мінськом і Ватиканом. При кінці травня уповноважений у справах релігії і національності у Білорусі Леонід Гуляка заявив, що рихтується підписання конкордату з Ватиканом. Чи можна чекати, що адмисловое погоднення поміж державами, якою регулює передусім релігійне питання, підпишуть уже у часі візиту у Білорусь держсекретаря Ватикану кардинала Тарчизія Бертоне? Це висвітляв Ігор Корній.
26 травня офіційні сродки масової інформації процедували уповноваженого у справах релігії і національностей Леоніда Гуляку, який на виїзної колегії у городі заявив, що рихтується підписання конкордату поміж Республікою Білорусь і державою Ватикан. Однак висвітляється, що перспективи погоднення не зовсім окреслені. Принамсі, коли я поцікавився у представника комітету у справах релігії і національностей Михайла Рибакова, чи вірогодне підписання конкордату уже у часі візиту кардинала Тарчизія Бертоне, то я сказал.
Первое, не входит в мою компетенцию, чтобы я решил такие вопросы. А второе, вряд ли это возможно, поскольку конкордат подписывается на совершенно других условиях. Придумали сами журналисты, сами же эту тему и раскручивают. А Гуляка такой не заявлял.
Что увогуле собой уявляя конкордат? Тлумачить представник секретариату конференции католических бископов у Беларуси ксёнц Александр Амельшеня.
Это документ, который регулирует отношения в данном случае Ватикана и державы под назвой Беларусь. Что тычется костёла, иерархи лишат, что этот документ потребны, что потребны вызначить шляхи, именно какие могли допомогши развиваться костёлу тут. Это документы подписаны многими краинами света, Европы, у приватности, с нашими соседями. У Польши, например, у Литвы есть такие документы. Это конкордат, коли он будет иметь место, все правда будет таким уникальным документом, в том смысле, что он будет закранать такие речи, которые, махчима, в інших країнах просто не існують.
От середины 90-х 20-го стагодзя с католицкой церквой у керавництва Беларуси дочиненні складывалися неровно. Передусім з той причини, что сярод ксяндзоў немало польских святароў, у выніку чаго касёл нібыта спрыяе апалячванню беларусаў. Немало фактаў высылкі святароў, якія займаліся рэлігійнай дзейнасцю на тэрыторыі Беларусі, нібыта незаконна. Улады узаконілі працэдуру рэгістрацыі і абавязковага ўзгаднення працы святароў, калі яны не грамадзяне Беларусі. По-ранейшаму праблематычным застаецца вяртанне храмаў, якія ў часы нацыяналізацыі па-савецку былі пераабсталяваныя пад дзяржаўныя патрэбы. Адзін з тыповых прыкладаў – змаганне вернікаў-каталікоў за касцёл святога Язэпа ў Менску. Штодня цягам 3 гадоў пасля вечаровага набажэнства Івона Мацукевіч ідзе да касцёла і яе малітвы скіраваныя на вяртанне храма. Ці ёсць у вернікаў спадзеў на візіт кардынала Тарчызія Бертоне?
Візіт по запрашэнню нашай улады, нават не нашага арцыбіскупа, поэтому сустрэчы з прэзідэнтам і высшымі чыноўнікамі улады будуць. Аб чым там будуць гаварыць кіраўніцтва касцёла, абавязкова будзе паднімаць на гэта пытанне. Недавно была канферэнцыя ў сувязі з 500-годдзем першай святыні ў Мінску, Траіцкага касцёла. Там некалькі разоў гэтае пытанне паднімалася нават на ўроўні міста архітэктуры. Так само говорили, що це католіцький костел. Усе у руках Божих. Як покерує, так і буде.
Говорила католіцька верніця Івона Мацукевич. Я додам, що у Білорусі домінантною релігією лічиться православ'я. Керівники країни на великі релігійні святи наведують церкву. А у 2006 році патріарший екзарх усієї Білорусі Філарет був угонорований званням Героя Білорусі. І ще у 90-х годах держава підписала з Білоруською православною церквою погодніння про супрацовництво. Ну а зараз Валентин Жданко про теми і листи, які він набрав для чергового огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Владимир Гайдукевич с Бобруйску. Я музыкант и хочу бесплатно играть на веселях. на знак протесту супраць дзяржаўнага рэкету, які дамагаецца, каб людзі працавалі не на сябе, а на адпусцелага чыноўніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Пачынаецца пяцідзённы візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоні. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за той, каб неўзабаве адбыўся і візіт у Беларусь папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснавана ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Гэту ўзнагароду заснаваў рух на чале з Александрам Мілінкевічам. Еўрапарламент ухваліў сумесную палітыку ў барацьбе з нелегальнай эміграцыяй. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых ў справе яшчэ аднаго жывога шчыта. У літоўскім міністэрстве замежных спраў абверглі паведамленні пра тое, што Літва нібыта вядзе перамовы пра размяшчэнне амерыканскіх супрацьракет на сваёй тэрыторыі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У інтэрв'ю Ройтэрс прадстаўнік польскага міністэрства замежных справаў Вітальд Вышчыкоўскі заявіў, што Злучаныя Штаты вядуць з Літвой перамовы адносна проціракетаў. Ён адзначыў, што ЗША разглядаюць Літву ў якасці рэзервовага варыянту на той выпадак, калі перамовы з Польшчай аб размяшчэнні элементаў проціракет не будуць паспяховымі. У літоўскім міністэрстве замежных справаў гэту інфармацыю знепраўдзілі. Дырэктарка дэпартаменту інфармацыі і друку Віялета Гайжаўскайта сказала, што цяпер такія перамовы не вядуцца. Гэта пацвердзіў і сябра камітэту міжнародных справаў у Сойме Літвы Васлаў Станкевіч.
Трэба мець на ўвазе, што Літва гэта краіна НАТО, гэта краіна еўразвязу, і зразумела, што Злучаныя Штаты Амерыкі гэта стратэгічны хаўруснік Літвы. І таму, калі б пачаліся бы такія перамовы, я бы не вельмі бы здзівіўся, што яны вядуцца. Гэта вельмі натуральна і лагічна. На сённяшні дзень я ўпэўнены, што такіх перамоваў няма.
Каментуючы гэту інфармацыю журналістам, прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў, што амерыканскі бок чакае, што Польшча бліжэйшым часам падпіша дамову аб размяшчэнні проціракет, і таму няма патрэбы ў нейкай альтэрнатыўнай пляцоўцы. Нагадаем, што ЗША плануюць размясціць элементы проціракет у Польшчы і Чэхіі. Сябра літоўскага Сойму Васлаў Станкевіч патлумачыў пазіцыю Літвы адносна размяшчэння амерыканскіх проціракет у Еўропе.
Позиція Литви становча, тому що ми розуміємо те, що пропонують Злучені Штати Америки до наших хаврушників чехів і поляків, це відповідає і нашим так само національним інтересам. З другого боку, ми впевнені, що такі установки, які були б на території цих країн, вони б були б у інтересах і нашої сусідньої країни Росії. Це не супроти Росії.
А чи є в Білорусі розниця, на якій території з'являться елементи американських проти ракет у Литве ці у Польше? На гэтае пытанне сябра камісіі ў міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі сказаў.
У нас граница с Польшей, граница с Литвой. Но я думаю, что те отношения, которые у нас есть с этой страной, навряд ли политики этой страны пойдут на такие же шаги. Я думаю, что Литва то однозначно не пойдет на это сейчас. А что касается Польши, то это еще вопрос, требующий длительного времени решения. По крайней мере, это не сколько Беларуси, сколько, в первую очередь, касается России, конечно. Это вопросы, в первую очередь, России. Хотя нам не безразлично, конечно, эта ситуация, она потребует и определенных действий с нашей стороны в этом случае. В любом случае, это вопросы безопасности.
Сказаў нашаму радыё дэпутат беларускага парламенту Анатоль Красуцкі. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай рады экспедыцыі па паміраючых вёсках «Малая радзіма, вялікі боль». І вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльны. Так ці будзе ў Дроздаве не толькі драздам, але вяскоўцам, што дзе ўсі. Маё падарожжа ў Дроздава, што на Лічыні.
Подорожные нотатки Виталия Самашки у нашей программе «Хвилина Прас 25». Адвокатка Вера Страмковская обскардзіла пастанову Менскай гарадской пракуратуры, паводле якой міліцыянты не вінаватыя ў здарэнні, якое атрымала назву «Жывы шчыт 2». Скарга накіравана ад імя пацярпелых у генеральную пракуратуру. Мы даём доказы, што праверка праведзеная недасканала. Людзі моцна пацярпелі, а вінаватых не вызначылі, паведаміла Вера Страмковская, Радыё Свабода. Больш падрабязна Сергія Бламейка.
«Живым щитом-2» у медіях називають інцидент, який відбувся на Менській кольцевій дорозі побач з гандльовим центром «Експобел» у кастричнику минулого года. Каб спинить нецвярозого керовцу, супрацовники ДАІ партизанского и советского районов спинили на дорозі 4 приватные автомобили. У виніку аварии серьезные травмы отримали 3 человеки, и они дагэтуль лечатся. Скаргу на деяние милициянтов потерпелые накировали только сёлета, 31 соковика, коли стало вядом про подобный инцидент на шашы Менск-Мікашэвічы, які атрымаў назву «Жывы шчыт-1». Як вядома, гэтая справа даведзеная да суду, які пачнецца заўтра, 19 чэрвеня. А вось пасля праверкі леташняга інцыдэнту у Менскай гарадской пракуратуры вырашылі, што ў дзеяннях міліцыянтаў Лагунова і Марцынкевіча няма складу злачынства.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Пра гэта Белапан паведаў мой старшыня таварыства Антон Астаповіч. Сёння ў офіс таварыства паступіў ліст з Міністэрства культуры за подпісам намесніка міністра Уладзіміра Грыдзюшкі. Антон Астаповіч назваў рашэнне рады пры Міністэрстве культуры чаканым. Пры гэтым ён падкрэсліў, што заявка на наданне бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці была аформленая ў адпаведнасці з заканадаўствам. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч чытае ўрыўкі з запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця».
Адным з першых твораў Васіля Владзіміравіча, які я прачытаў яшчэ ў 70-х у дзяцінстве, была «Альпійская балада». З таго часу люблю гэты твор. Але для чытання на радыё выбраў іншае. Запісы розных гадоў, якія друкаваліся ў 8-м нумары «Дзеяслова» пад назовам «Парадоксы жыцця». Мне шкада, што прайшлі яны амаль незаўважанымі для большасці чытачоў, а для ўладаў гэтыя радкі сталі адной з прычынаў дзеля забароны продажу часопісу з 9-га нумару ў кнігарнях. Тут што не запіс, то сюжэт, на пачатак будучага аповяду, прыпавесці, аповесці. Вядома, можна было выбраць нешта з афганца, ці з бліндажа, ці з прыпавесцяў. Там шмат цікавых старонак, важных думак, актуальнасць якіх з гадамі не змяншаецца. Але мне хацелася тое, дзе Васіль Уладзіміравіч гаворыць ад свайго імя і пра сябе. А ён так рэдка гэта рабіў. Каб яшчэ раз прыгадаць яго такім, якім памятаю, гранічна шчырым і безмежна сціплым. Васіль Быкаў. Парадоксы жыцця. Запісы розных гадоў. Як і ў дзень перамогі, перад вялізнай шматтысячнай калонай БНФ, якая ішла ўскладаць кветкі да абеліску перамогі, паўстала сцяна міліцыянтаў. Тую сцяну калона прарвала, амаль не спыняючыся. Тады вырасла шарэнга амапу, і тую мы прарвалі. Спыніліся толькі перад узмоцненай шматраднай шарэнгай амапу ля самай плошчы. Стаялі доўга. Грачыня, цеснавата, надо мной, каб засцерагчы ад сонца, увесь час хлопцы трымалі бел-чырвона-белы сцяг. І ў тым не ўбачыўся вялізны боскі сімвал. З такім сімвалам, дай Бог, і загінуць. І з такімі людзьмі побач. Уключыў тэлевізар. Некая генеральская нарада. Шэраг генерал-палкоўнікаў за сталом. Яшчэ не старыя, хоць і ваватыя, з касым прабором у валасах. Грузныя, з тоўстымі каркамі, шырачэзнымі плячыма і такімі ж грудзямі. І ў кожна астракатая левая палавіна ад планак узнагародаў. Цікава, за што? Нарадзіліся ўсе пасля вайны. Вайны не бачылі. За що стільки узнагородив, як у Жукова? За кожну нараду по узнагороді, чи що дають гэтым паперовым палководцам? Ліфт пэцкалі штодзень, систематично, і все ведалі, що гэта робіць падлетак Вова, сын партийного секретара 6-го паверху. Але вось Вова адвучився, пайшов у войска, ліфт колькі гадоў був чисты. Ды знов пачалі його паскудзіць. Оказалося, той Вова жаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падраслі, і все пачалося спачатку. Які бацька, такі і сыны. У 1930-40-х годах, після так званого визволення Західній Білорусі, НКВД навербувало в її немало сексотів, картотека на яких хавалася у обласних центрах і відома у Москві. У 1941-м, з початком війни, чекісти так рванули з Гродна, що покинули ту картотеку німцям. Німці розібрали її і перевербували сексотів, каб не тратити час на вербовку інших. Адмов, відомо, не було. Тія добра працавалі ўвесь час акупацыі, але ў 44-м годзе прыйшла чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлі з Москвы копіі ранейшай. Тія самыя сексоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў. Во універсальнасць сістэмы. У маёй вёсцы, яшчэ памятаю да вайны, Ка кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, пасля чарговай сваркі яна хадзіла ў кублічы да немца-каменданта і паскардзілася на мужа. Сказала, нібито ён зв'язаны з партызанамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камендант з групай паліцаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аб'явіў свой прысуд. Ка за паклёп на мужа 15 шампалоў, а мужу 10 за тое, што кепска выхоўвае жонку. Партызанаў тады яшчэ не было. Кацюшы, Кацюшы. Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысвечана ім паэтычных радкоў, а на справе ўсё тое блеф, створаны як і ўсе камуністычнай прапагандай. Катюши – это более продукт коммунистичного уздеяния на психологию. На фронте их не любили. Пехотинцы их проклинали. И надавали один-два залпы, неведомо куды. Подымали хмару пылу и дыму и хутенько зматывались. Проз пять хвилинов по тем месте починала молотить немецкая артиллерия. И дуже доставалася тым, кто не мог змыться. Пехота не могла, и она и платила за гэтые залпы. Эффективность их была мизерная, бо били яны по площади, без пристрелки, и робили куды более верхалу, чем корысти. Після визволення Білорусі, нідзе в осінь 44-го году, сестра Валя, якої тады було 18 годів, погодилася йсти во Всходнюю Прусію, каб пригнати оттуль у район корови. Сказали, як пригонять, усім пригонщикам дадуть по корові. Сестра обрадувалася, своєї корови вже не було. Гнали той статок довго, треба було доїти і пасвіть, і самим кормитися. Напокутувалася страшенно, а як пригнали, корову всіх розміркували по колгасах, а пригонщикам дулю. У котрий раз ошукало начальство. Після такого шуканства було безліч. У 1939 році відбулося уз'єднання, долучення, визволення чи як там Західній Білорусі. Від моєї вёски до былої польської межі було яких 2 кілометри. По той бок засталася маміна родима, вёска Завулак, її брат і інша родня. Усі гады, аж до 39-го, я чув її розповіди про Завулак, їхнє ближнє містечко Прозорокі, озери, містини. Але не бачив нічого. 20 годів, ніякої сувязі. Осінь 39-го межа пересунулася аж за Белосток. Але старую не зняли. Пагранічнікі вартавалі, як і раней. А в нас, як і всі калгасныя гады, галаднавата, паснавата. І маці надумала. Неяк цёмнай осінскай ноччу пайшла ў каравайнскі бор парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху, але прайшла. Туды і назад. І прынесла на плечах торбачку мукі і барановую лапатку, гасцінцы ад брата, заходняга селяніна, які гібеў ад белапольскай акупацыі. А мы раскашавалі пад роднай савецкай владай і гадамі сядзелі без хлеба. Наплакалася мама, да і бацька, а мы радаваліся, займелі магчымасць добра паесці. Недзе ў 60-тыя гады мяне паклікалі ў ваенкамат і далі анкету. На што не сказалі, але неўзабаве стала вядома. Зноў хочуць забраць у войска, на гэты раз у ракетчыкі. Па нейкіх паказчыках я падыходзіў. Пра знаёмага ваенкаматчыка я запрасіў палкоўніка Фількова ў рэстаран. Добра там выпілі, і ён мне параіў напісаць у анкеце нешта такое, каб не ўзялі. Тады я рашыў напісаць, што на захадзе ў эміграцыі жыве мой стрыечны брат Мікола, які прапаў у вайну. Быццам мне вядома, што ён жыве ў ФРГ. І праўда, памагло. Мене не ўзялі. Вось як дапамог мой няшчасны Мікола. Даруй мне, браток.
Урывкі з запісаў Васіля Быкава чытаў Барыс Петровіч. Ну а заўтра ў пішыню ў эфіры вы пачуеце запіс чытання самім Васілём Быкавым непублікаванага варыянту прыпавесці «Жах». У Мінську 20:30 у ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Випуск новин. Нідерланди настоюють на судовому імунітеті своїх миротворців, яких винуватять у тим, що ті не предухилили масового забойства жихаров Сребрениці. У 1995 році, після того, як город узяли боснійські серби, там були знищені більш за 8 тисяч мусульман. Тоді Сребрениця знаходилася у зоні безпеки ААН і оховувалася голландцями. Законодавцы Евразвязу сегодня погодились, что нелегальные эмигранты могут быть затриманы на 1,5 года и отримать заборону уезд на территорию краины Евразвязу на протягу 5 годов. У Европарламента новый эмиграционный закон был подтриманы большинёй. Литовский министр обороны поведомил, что его краина не вяде перамову с Злучаными Штатами об махчимом размещении на территории Литвы элементов американской суперсракетной обороны в выпадку, коли Вашингтон не переконая Польшу принять эту пропанову. На поўдні Афганістану ў часе буйной аперацыі супраць талібаў былі забітыя 20 ваяўнікоў і 2 афганскія вайскоўцы. Афганскія ўрадавыя сілы пры падтрымцы канадскіх аддзелаў НАТО спрабуюць выбіць талібаў з некалькіх паселішчаў у ваколіцах Кандагару. Амерыканскія вайскоўцы паведамляюць, што 4 амерыканскія ваенныя верталёты коштам больш як 13 мільёнаў даляраў зніклі ў раёне афгана-пакістанскай мяжы ў часе транспартоўкі пакістанскай кампаніі. Грузія вызваліла 4 расійскіх міратворцаў, якіх затрымалі падазраючы ў перавозцы зброі без адпаведных дакументаў. Сёння адбылася размова расійскага і грузінскага прэзідэнтаў. Дмітрий Медведзеў папярэдзіў Грузію не рабіць правакацый супраць расійскіх міратворцаў. Міхаіл Саакашвілі паабяцаў дэталёва разабрацца ў сітуацыі. Былая спікер парламенту Грузіі Ніно Бурджанадзе паведаміла, што яна плануе заснаваць арганізацыю, якая на пачатку будзе толькі ў якасці новай формы ўдзелу ў палітыцы. У ефіры «Свабода» працягваем навіны. Пачынаецца 5-дзённы візіт у Мінск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарджызіо Бертоні. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае горадню і Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся і візіт у Беларусь Папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух за свабоду на чале з Александрам Мілінкевічам. Заўтра, ў дзень нараджэння Васіля Быкава, партыя БНФ арганізовае выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі Ушацкага раёну Віцебскай вобласці. Выезд з Менску апоўдні 19 чэрвеня, вяртанне ўвечары. Выслухалі выпуск навінаў, наступны прыкладна праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Дроздава, што ў Лідскім раёне. Зразумела, новабудоўлі ў гэтым месцы звярнулі на сябе ўвагу нашага карэспандэнта.
Ля шашы на берасці ў Дроздава пабудаваныя 3 так званых прэзідэнцкіх доміка, куды ўсяліліся 3 маладыя сям'і. Праўда, хаты на 7 вятрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена ды 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут другі год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена.
Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили.
По городкам, коли ежут, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить.
Есть, есть такое. В первом домике ни ванн не было, стены пошли, рассветы есть. Все приходится делать людям самим.
Працяг сустрэчы з Дроздаўскай даяркай, а таксама іншымі жыхарамі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15». Але спачатку адказы на лісты слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць лісты на тэму чарговай школьнай рэформы, якую распачала ўлада ў Беларусі. У беларускіх дзяцей і падлеткаў не толькі адабралі 1 год навучання ў сярэдняй школе. Значныя карэктывы будуць унесены ў адукацыйныя праграмы, асабліва тыя, што датычаць гуманітарных навук. Ці выхоўвае беларуская школа ў юных грамадзянах нацыянальную свядомасць і патрыятызм? На гэта пытанне спрабуе адказаць у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша. Замест таго, каб грунтоўна вывучаць нашу гісторыю, З наступного навчального году у школах Білорусі скасовують особний самостійний предмет «Історія Білорусі». Хоча во всіх країнах світу історія своєї родзіми вивчається у першу чергу, бо виховує патріотизм молодого покоління. А до чого привела шматгадовая тотальная русификация? Мова титульной нации цалком вытеснута з ужитку у державных установах и амаль не гучить у побыте. Замест ее узник страшенный гибрид – тросянка. Не хочется верить у тое, что влада поставила за мету зрабить з белорусов аполитичный зрусификованный натоуп, який не ведая своей мовы и своих коранёв. Такие люди не утворать нацию, не будут любить и оборонять батьковщину, а перетворацца ў манкуртаў. Навошта і каму гэта трэба? Няўжо нас хочуць прадаць гуртам? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. З дзяржаўных устаноў, спадар Куксо, беларускую мову не выціскалі, яе там і не было. Нават пасля таго, як напрыканцы 80-х гадоў камуністычны Верховны Савет абвясціў беларускую мову адзінай дзяржаўнай, і была прынята расцягнутая на 10-годдзі праграма моўнага адраджэння, чыноўнікі ўсяляк супраціўляліся беларусізацыі. На заўвагі з гэтай нагоды ва ўстановах нярэдка можна было пачуць такі адказ. Пераход на беларускую мову прадугледжаны да 2000 году. Вось у 2000-м і пяройдзем. Менавіта чыноўніцтва стала рухавіком згортвання беларусізацыі і пазбаўлення ў 95-м годзе беларускай мовы статусу адзінай дзяржаўнай. Наш слухач Владимир Гайдукевич з Бабруйску – музыкант. При савецкай уладзе граў на электрабаяне на вяселлях. Падатковых перашкодаў камуністы яму не чынілі. Цяпер ён такой магчымасці пазбаўлены. Чаму? Вось пра якую гісторыю спадар Гайдукевич распавёў у сваім лісце на свабоду. Цытую. «Адзін час на працягу паўгоду я быў зарэгістраваны як індывідуальны прадпрымальнік. Але аказалася, падаткаў трэба было заплаціць болей, чым я мог зарабіць. Займацца музыкай толькі дома, лічу, для музыканта недастаткова. Трэба мець слухача, несці людзям добрую музыку. Граць на вяселлях, як пры камуністах, пабойваюся. Пры цяперашняй уладзе за гэта, калі не маеш рэгістрацыі, могуць і пасадзіць. Народ у нас розны. Раней усе былі амаль роўныя, а цяпер ёсць і багатыя, і бедныя. Людзям, у якіх няма дастаткова сродкаў, я на вяселлі гатовы граць бясплатна. Дзеля гэтага мне неабходна, каб не мець непрыемнасцяў з падатковай інспекцыяй, атрымаць адпаведны дазвол гарвыканкаму». Далей у лісце на свабоду Владзімір Гайдукевіч паведамляе, што ўсе гэтыя аргументы выклаў у сваім звароце да гарадскіх уладаў. Што было далей? Яшчэ адна цытата з ліста. «З гарвыканкаму адказалі, што выдача дазволаў на аказанне бясплатных музычных паслугаў заканадаўствам не прадугледжана. На гэта я паслаў другую заяву, у якой прашу выдаць даведку, што такія паслугі законам не забароненыя. Патэлефанаваў сёння ў гарвыканкам і даведаўся, што і такую даведку мне таксама не выдадуць. Вось такая ў нас дзяржава для народа. Я, Гайдукевіч, хачу асабіста аказваць народу бясплатную дапамогу, а мне гэта рабіць не дазваляюць. Была нават прапанова, каб я плаціў падаткі і граў бясплатна. Але яны не могуць зразумець, што граць на розных урачыстасцях і сямейных юбілеях я хачу бясплатна на знак пратэсту супраць дзяржаўнага рэкету адносна народу, які хоча працаваць самастойна на сябе, а не на атлусцелага чыноўніка. Ці ёсць у якой іншай краіне забарона працаваць без усялякага матэрыяльнага ўзнагароджання?» — пытаецца ў сваім лісце на свабоду Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Такой забароны няма і ў Беларусі, спадар Гайдукевіч. Атрымліваць дазвол на аказанне бясплатных музычных паслугаў не трэба. У вас жа і афіцыйнае тлумачэнне на гэты конт з гарвыканкаму ёсць. Пры неабходнасці можна паказаць падатковаму інспектару гэту паперу. Іншая справа, калі падаткавікі дакажуць, што вы атрымлівалі грошы за свае паслугі. Гэта ўжо незаконнае прадпрымальніцтва, за якое прадугледжана даволі жорсткая адказнасць. Як вядома, у Савецкім Саюзе прыватны бізнес быў забаронены, але музычнае абслугоўванне вяселляў ды іншых урачыстасцяў квітнела. Музыканты не плацілі падаткаў, лічылася, што яны граюць бясплатна для сваіх сваякоў ды знаёмых. Хоць усе ведалі, што ў сапраўднасці ўсё зусім інакш. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданко. С претензиями звертається на наш адрес Валентина Соколович з вёски Бакшти Юрьевського району. Яна пише: «Ви не прочитали цілком ніводного моєго листа, не процитували до конца ніводного виказування. А я не овечка, як ви мене спробуєте виставить. Так, я супраць хлуслівого режиму, але я одночасово і супраць таких падыходов, калі використовують тільки витримки. Люди пишуть вам про свої беды, а ви, як бюрократи, скорачаєте листи. Я і так живу у жабрацкай і несправедлівай державі, а тут яще і з вашого боку такое ставлення», написала у своєму листі на свободу Валентина Соколович з вёски Бакшти Юрьевського району. «Не варта крыўдаваць, Валерня Соколович. Мы не маем магчымасці цалкам агучваць вялікія лісты. Гэта запатрабавала б надта шмат часу. Даводзіцца выбіраць тыя фрагменты, якія, на нашу думку, найбольш цікавыя для іншых слухачоў. Яшчэ адзін важны момант. І ў вашых допісах, і ў лістах многіх іншых нашых аўтараў сустракаецца апісанне канкрэтных канфліктных сітуацый. Часта гучаць сур'ёзныя папрокі, абвінавачанні на адрас канкрэтных асобаў, а часам і знявагі. Зняважлівыя выказванні мы ўвогуле не агучваем. Што да апісання канфліктаў, то ў тых выпадках, калі не маем магчымасці праверыць справядлівасць вашых слоў і падаць пункт гледжання другога боку, таксама пазбягаем цытавання лістоў і тэлефанаванняў. Таксама шэраг заўвагаў, у прыватнасці на адрас перадачы паштовая скрынка 111, выказвае ў сваім лісце іншы наш сталы слухач Мікалай Рыбаков з пасёлка Копысь Аршанскага району. Ён піша: «У вас, спадар Жданко, нейкі надта мяккія інтанацыі ў каментарах. Вось піша слухач у лісце жорсткае слова на літару «Б», дык трэба яго і чытаць. Вы паглядзіце беларускае тэлебачанне. Я тут толькі і чую адмарозкі, дэбілы, зямля ў іх будзе гарэць пад нагамі». Гэта пра апазіцыю. «Я разумею, гэтым яны прыніжаюць саміх сябе, а ўсё ж. У нас і апазіцыя занадта мяккая. Як спяваў калісьці Высоцкі, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Думаю, гэта дапасуецца і да нашай апазіцыі», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбаков з пасёлка Копысь Аршанскага району. Нецэнзурныя словы ні на літару «Б», ні на «Ё» у нашым эфіры гучаць не будуць, спадар Рыбаков, нягледзячы на тое, што яны сустракаюцца ў пошце і нават калі іх пачне выкарыстоўваць беларускае тэлебачанне. Увогуле, думаю, вы арыентуецеся не на вартыя таго ўзоры для пераймання. Лаянка, знявага, прыніжэнне суразмоўцы – не тыя прыёмы, з дапамогай якіх можна пераканаць слухача і чытача ў слушнасці сваёй пазіцыі. На заканчэнне вершаваны ліст ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду таксама пра тое, як пераконваць людзей і весці дыскусію. Слухач піша: «Погляд свой ад людзей не хаваю, ёсць магчымасць сказаць, кажу, і нікога не заклікаю стаць на шлях, якім я іду. Я ўпэўнены, праўда зможа праз заслоны дайсці да людзей і падманутым дапаможа шоры зняць з уласных вачэй». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрэс ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму заўтрашняй перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы працягнем размову з гісторыкам Алегам Трусавым пра беларускія дарогі. Гэтым разам пра дарогі як шлях да свабоды і дабрабыту.
Жыхары Беларусі былі моцнымі незалежнымі, калі мелі выхад да мора і маглі кантраляваць гандлёвыя шляхі.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Почався п'ятидзённый візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам краіны, беларускімі вернікамі, наведае гораднюю Пінск. Беларускія каталікі называюць візіт гістарычнай падзеяй і моляцца за тое, каб неўзабаве адбыўся візіт у Беларусь і папы Рымскага. Міністэрства культуры адхіліла прапанову беларускага таварыства аховы помнікаў аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Заснаваная ўзнагарода за свабоду думкі імя Васіля Быкава. Узнагароду заснаваў рух на чале з Александрам Мілінкевічам. Завтра дзень нараджэння Васіля Быкава. Партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі Ушацкага району. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую называюць яшчэ адным жывым шчытом. Працягваюць нашу праграму падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Дроздава, што ў Лідскім раёне.
У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай радыэкспедыцыі па паміраючых вёсках малая радзіма, вялікі боль. І вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльна. А пасля сітуацыю патлумачыў старажыл, 67-гадовы спадар Кудло.
Дроздава, это будет дачный поселок. Автобусы, дизель рядом, тарака недалеко, детва и нема, лес вокруг, весы с будованием за бесценок покупают, в городе цены неповерные растут, там продажи можно 5 годов жить.
Сустрэча і знаёмства з цікавым захапленнем Віктара Івановича наперадзе. А я ж пакуль гутару з іншымі дроздаўцамі.
Наша соседка вот ні з таго, ні з сего в прошлым году умерла. Этих бабушек забрали в город дети. Вот уже домик пустой. Сотки начинают делить. Вы там сообщите. Вот идёшь, а кому сообщать?
А вот библиотеку всё-таки жалко, что убрали. Для детей было пристанище. Приходили с гитарами, всяким праздником, мероприятий. А сейчас им эти остановки размазывать осталось. Раньше деревня была настолько густо населённой, дома настолько плотно стояли, что которые крыша вышли, даже вода стекала на следующую крышу. Я помню, что такие дощечки ставили, варта написано.
Это была так само коренная жихарка Катерина Александровна Казак. 6-й год на пенсии, у вёсцы на правах старейшины. Живе с психично хворой мати, и тому гаману ведем на ганку. Суразмоўніца каже, что працавала агрономом, бухгалтером у тагачасным калгасе Мячкалова. Але ў часе далейшай размовы назвала яшчэ адну сваю колішнюю пасаду. А пачынаем жа з развагу пра аграгарадок у Ганчарах, што ўзнік 2 гады таму і да якога адміністрацыйна мусіла б адносіцца Дроздава. Але на вёску махнулі рукой. Усіх, маўляў, не абсталюеш. Хоць тут амаль 100 жыхароў і 16 з якіх падлеткі.
Агрогородок это в центре, где на соцкультуре. Там школа рядышком, там почта, паб, клюзерка, газ проведен.
То, что Дроздова участка агрогородка у Ганчара, Дроздова особливо ничего не стратила.
Мы ничего не потеряли. Молодых нету, кто-то уже обустроился в городе. Там работа, жилье, люди остались, которые пьяницы. У него же запои. А скот не докормили, не допоили. Привет, теряется через несколько дней. В соседнем домике бабушка умерла. То поселились, но муж и жена вроде молодые. Он длительное время сидел в тюрьме. Всякое бывает в жизни, боже мой. Нет же, пьют. И мальчик воровать начал. Хороший. Ждать, я не знаю, построить комплекс и поставить там эти компьютеры. Ну так не это, чтобы поставить пьяницу.
Суразмоўніца поступово переходить до обагульнення.
Президент говорит, объединяет, там ученые говорят, что 10 тысяч гектар пашни должно быть не менее, чтобы вот начинать строить. Надо кредиты брать, денег же нет. По 100 килограмм, по 200 килограмм соляр, и денег нет. Хотя бы молоко отвезти, к карману подвезти. Приходишь, а тут же на ферме рамень порвался, лампочки перегорели. Фермы же уже дожили так, стены сыплются уже. С одной стороны, очень разумно не латать это все, не трогать, это бесполезно. Потому что эти деньги, которые сейчас в обороте, идут только на текущие расходы.
Подремонтовать дорогу, всегда это коробка прикладания.
Ну да, но это надо большие деньги, чтобы положить. Из района приезжают, например, на собрание, не доходит туда, потому что он считает, это мое мнение правильное, а второе глупое. Приходишь к людям на собрание, а то такое смотришь и выскажешь.
Моя суразмоўца выглядает человеком досвечным. Кабетта признается, что была секретарем колгасной организации КПСС. У таким выпадку спытываю, як она ставится до погляда у наставника физкультуры с Гончаров Ивана Матусевича. Я чую знакомые долгими годами интонации.
Матусевич, он относится к БНФовцам крайнего крыла. Все плохо, насколько он живет. Хотя и во время партии по-человечески, заразь, никто ж никого не обижал.
Я потлумачу. С еще деючим тренером по классической борьбе с подаром Иваном Матусевичем я сустрелся 2 года тому. И он выехал у сребного призера Европы, 22-годового теперь Валерия Поленского, а так само гончаровца. У гончара, у спадара Матусевича репутация головного оппозиционера. Ён адзін у вёсцы выпісываў народную волю, а пакуль была такая магчымасць. І насамрэч не ўтойвае сваіх палітычных перакананняў. У тым ліку і стаўленне да аграгарадкоў. А вось што ён сказаў мне тады.
Такія ж гарадкі былі, калі ўкрупнялі вёскі, вёскі разрушылі. Нічого, думаю, што не дасць. Хто прыдумаў аграгарадкі вообще?
Раней, чым Хрушчоў?
Раней, нават і не ў Савецкім Саюзе. Гэта мечтаў Гітлера, як ён заваюе Украіну, будуць немцы строіць такія гарадкі, людзі будуць тут рабамі, а начальнікамі будуць германцы, вышая раса, заняць людзей в адну кучу, і што б они рабілі аграконцлагер такой.
І зноў пытаюся былую камуністку Кацярыну Казак. А ці так ужо адрозніваюцца вашы сённяшнія погляды з Іваном Матусевічым? И на разгубленности.
Я говорила, давайте пишите, мол, потом смотрю в газете, от одной деревни написали. Им ответили, что так надо, бесполезно писать. Ну, неправильно это.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи с жыхарами вёскі Дроздова, что у Лидском районе, рассказывая Виталь Сямашка.
Ля шашы на берасці у Дроздава пабудаваныя 3 так званых прэзідэнцкіх доміка, куды ўсяліліся 3 маладыя сям'і. Праўда, хаты на 7 ветрах, бо без парканаў. 34-гадовая даярка Алена ды 40-гадовы трактарыст Мікалай жывуць тут 2 год. Больш за тое, пераехалі сюды з Ліды, расказвае Алена.
Видите, у нас уже огород начали сажать. Конечно, хотелось бы, чтобы нам заборчик тут поставили.
По городкам, коли ежут, и столи там треба самим робить, и подлогу пучить.
Есть, есть такое. В первом домике ни ванн не было, стены пошли, рассветы есть. Все приходится делать людям самим. На 2 семьи вот у нас только сарай. Соседка построила сама себе. Труд, конечно, неблагодарный. Не ценится это. Все надо самим делать, под коров вычищаем. Телефонов здесь нет. Ну, сами видите, природа неплохая. А из леса недалеко, грибы ездим. Я лично не жалею. Это лучше, чем в городе без зарплаты сидеть, правда? А я лучше здесь хоть каких-то 300-350 тысяч получу.
Знайшов я у Дроздове и одинное фермерское семейство. Знайшов, бо на людях особливо не высовывается. Из-за боязи, не машин. Олег и Галина Макаровы 44 гектара земли взяли в аренду 7 год тому. Мае старенький комбайн, грузовик, трактор. Але урадливая земля только на 10 гектарах. Остатняя на пясках да дрэгве. И хоть апошнім разом собрали 100 тонн збожжава, отчуваюць роспач, каже Галина.
Выжить трудно было, который уже год мы трудимся на этой земле. Особого прибытку не маем. Сумма приличная. Платим единый налог. 10% платим НДС. Фонд социальной защиты. Белгосстрах. От реализации продукции.
Вам удается на 100% реализовать?
Не удается. Конкуренция все больше становится. Если сохранишь, хорошо. Не сохранишь, а убытки. Мой муж тоже не знает, что делать.
Ну а цяпер абяцаны расповед пра захапленне старажыла спадара Віктара Кудло. Ён па помнікавых надпісах у архівах, па запісаных на відэа ўспамінах родных, зрабіў уласны радавод да 7-го колена. Збіраецца стварыць уласную старонку ў інтэрнэце.
Кудло. Везде написано Кудло. Сымон был, Василий, Андрей, Ісідар, мой уже прадзед, дзед Іван. И мой батька Иван Иванович. Шла Первая сусветная война, и немец наступал, то я вам скажу, все робилось при царе батюшку довольно организованно. Маем акт от 15 года августа. Личное ходатайство крестьянина деревни Дроздова Ивана Исидорова Кудло о составлении описи и оценки принадлежащей ему движимо-недвижимого имущества и посевов, находящихся в деревне Дроздова, оценено на сумму. И вот здесь перечисляется. Картофеля было посажено на 245 рублей. Дом жилой, новый, один 1000 рублей, жилой старый 500 рублей, гумно 700 рублей, амбары 2 600, конюшня 150. Этим самым государство призывало людей покинуть эту территорию и гарантовало возврат. И так они поехали в Россию. Заехали аж в Нижегородскую область, вёска Новинки. Мой дед уже ставился лесником. Им там сразу выдали 2 коровы, коня, добрый дом. Им давали пособие. Им выдали сразу по 27 рублей 96 копеек. Вот, билет беженца, видите?
Зусім інша історія. Записав господар Кудло про своїх недавніх предків, що жили у середині 50-х минулого віку.
А уже по моей маме, они были в Горновском районе, небогатые, ну, их назвали кулаками, 50-х. Ночью приехали в Воронок, у стуку двери, собирайтесь, с собой берите самое необходимое. А куда и что, никто ничего не пытается. Правда, дядька утек. А этих привезли в Лиду, мама каким-то чином, моя родная, доведалась, что приехал на станцию, все оказалось, окружено было, с конями, колодицы, с ружьями, и не допустили даже развитаться. Телятниках, как называли, повезли в Казахстан до 55-го года. Потом было польское решение, хоть они не были поляки, они православные, але поехали в Польшу. Разжились, им дали хаты. Второй дядька, который воевал и остался у Польши, у Легницы, то ему давали дом двухэтажный за то, что тут на его батьковщине забрали ее господарку, стали знищивать, ему не было куда вертаться, можете поравнать.
Апошняя приемная встреча отбылась у меня при конце. 62-годовым господаром Анатолием Быстрыцким. И он отрекомендовал мне себе сам.
Коренный. Народился и вырос тут, выгодовался, выучился. Осталась батьков хата, кусок земли. Дети уже и внуки великие, 16-годов внук. Шкода кидать всего. На выходные все приезжают, помогают. Все это нажито. Працы непосильные.
Ну, а дрозды дзявбуть?
Дзявбуть. Есть что дзявбать, люди сеют. Я думаю, что и будут сеяны.
У вёсцы Дроздава у Лідскім районі побываў наш корэспандэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз яшчэ адзін падарожнік Зміцер Бартосік запрашае вас па сваім маршруце.
Мястэчка Паланечку калісьці ў сярэдзіне 19-га стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе уяўляе палац Радзівілаў у Паланечцы сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка ў гэты час у нашай праграме «Заўтра».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.